sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Λίγο φως στο σκοτάδι, η χαρακτηριστική ατάκα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αμέσως μετά την μεγαλύτερη ίσως νίκη της καριέρας του. Δεν θα ασχοληθώ με τα αγωνιστικά, μετά από αυτό που έγινε θα μιλήσω μόνο για τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Τα λόγια του Βαγγέλη Παυλίδη αμέσως μετά τη λήξη ενός παιχνιδιού στο οποίο έχει πετύχει 2 γκολ στο περίφημο Γουέμπλεϊ. Τάσος Μπακασέτας να αναφέρεται μόνο στον αδόκητο χαμό του φίλου του, του συμπαίκτη του και να μην στέκεται καθόλου στην ιστορική νίκη, στον ιστορικό θρίαμβο της εθνικής ομάδας επί της Αγγλίας. Μεγαλείο, υπόκληση για αυτά τα παιδιά που υποχρεώθηκαν να αγωνιστούν πριν καν συμπληρωθούν, Γρηγόρη Ατρίδη, 24 ώρες από τον θάνατο ενός συμπαίκτη τους, ενός φίλου τους, ενός ανθρώπου με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο, τα ίδια αποδυτήρια, τους ίδιους χώρους. Το μάτς δεν έπρεπε να γίνει, τελεία, παράγραφος.
100% συμφωνώ μαζί σου και δεν θα μπορούσα να μη συμφωνήσω. Νομίζω ότι η λέξη απάνθρωπο είναι αυτή που περιγράφει την έτσι δυσκολία με την οποία δεν μπορεί αποδεδειγμένα να διαχειριστεί τόσο σημαντικές καταστάσεις η UEFA, γιατί το έχει δείξει και στο παρελθόν, και πηγαίνει σε αυτά τα εντελώς τυπικά των ημερομηνιών και το καλεντάρι και το ότι θα πρέπει να τηρηθεί το πρόγραμμα. Αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν αυτός ο άνθρωπος είχε σύνδεση και με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, γιατί έχει παρελθόν και εκεί. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στην αποστολή της εθνικής Ελλάδας. Το ποδόσφαιρο το συζητάμε πολλές φορές και θα το συζητάμε και θα το λέμε να το υπενθυμίζουμε και σε αυτούς που μας ακούτε και μας κάνετε παρέα. Είναι το τρίτο, τέταρτο πράγμα πιο σημαντικό στη ζωή. Και το πιο σημαντικό, το αγαθό της ζωής, χάθηκε λιγότερες από 24 ώρες πριν και παρόλα αυτά έπρεπε να γίνει ένα παιχνίδι. Όχι, δεν έπρεπε. Σε καμία περίπτωση, είναι 100% λάθος και αυτό είναι στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε και να μην το προσπεράσουμε έτσι γιατί έγινε ή γιατί κέρδισε η εθνική μας ομάδα.
Η ειρωνία της τύχης, η χθεσινή ημέρα παγκοσμίως αφιερωμένη στην ψυχική υγεία. Η 10η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Αλήθεια, σκέφτηκαν κάποια μυαλά ότι σε τι δοκιμασία έβαλαν τους ποδοσφαιριστές όλα τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ελλάδος όταν τους υποχρέωσαν εντός εισαγωγικών να αγωνιστούν τη 10η Οκτωβρίου.
Είναι αυτό που συζητάμε πάρα πολλές φορές, ότι οι τεχνοκράτες πίσω από κλειστές πόρτες δεν έχουν κανένα συναίσθημα και λειτουργούν σαν ρομπότ. Δηλαδή η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας. Σύντομα θα έρθουν τα AI σε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν έτσι ήδη. Και είναι αδιανόητο γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές, όπως είπες και στην εισαγωγή σου, είχαν πριν από λίγες ώρες μοιραστεί κάποιες στιγμές μαζί με τον Μπάλντοκ. Μπορεί να ήταν στο σπίτι του, μπορεί να είχαν πιει ένα καφέ, μπορεί να μοιραζόταν το δωμάτιο στις αποστολές στον καιρό. Κάποιοι μπορεί να ήταν κολλητοί. Κάποιοι άλλοι που δεν ήταν στην ίδια ομάδα μαζί του, γιατί δεν ήταν παίκτη του Παναθηναϊκού, τον ήξεραν πάρα πολύ καλά. Μπορεί να είχαν στείλει ένα μήνυμα. Και αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή στα 31 του χρόνια, με οικογένεια και παιδί. Είναι αδιανόητο. Και δεν υπάρχει ποδόσφαιρο βασικά. Δεν ενδιαφέρει κανέναν το ποδόσφαιρο και κανένα άλλο άθλημα όταν υπάρχει η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Και νομίζω ότι είναι και πολύ υποκριτικό, βέβαια δεν θα μπορούσε να μην γίνει έτσι από τη στιγμή που υπήρχε παιχνίδι, ακόμα και αυτό με το ενός λεπτού σιγή. Τι ενός λεπτού σιγή, δηλαδή, αλλά εμείς παίζουμε μετά. Όχι, να μην παίξετε, να βρείτε μια ημερομηνία μετά. Κανένα νόημα.
Και έχεις αυτά τα παιδιά, συγκλονιστικό, ανατριχιάζω ακόμα και τώρα που το λέω, Και είναι εκεί. Είναι δύσκολο για μας τώρα που έχουμε ένα μικρόφωνο να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε για οτιδήποτε, όταν έχει συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός. Και έχεις αυτά τα παιδιά και είναι εκεί από την πρώτη στιγμή. Συνταρακτικό. Από την ομιλία του Τάσου Μπακασέτα στα αποδυτήρια, στο Wembley, πριν την έναρξη, όπου καταλαβαίνεις ότι έχουν πάει εκεί να καταθέσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στη μνήμη του φίλου τους.
Ο ορισμός της έκφρασης ψυχικά αποθέματα. Και νομίζω ότι αν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και με έναν ψυχολόγο το τι ακριβώς έχει συμβεί, εμείς απλά ερμηνεία θα δώσουμε και κάνουμε υπόθεση εργασίας, μάλλον όλοι τους μέσα σε αυτή τη σύγχυση συναισθημάτων και την πληγή που τους δημιούργησε αυτή η είδηση, έβγαλαν μία αντίδραση καθαρά και μόνο βλέποντας το παιχνίδι ως έναν φόρο τιμής στον συμπαίκτη τους, στον αδερφό τους, στον κολλητό τους. Πάμε να τα δώσουμε όλα. Πάμε να καταθέσουμε την ψυχή μας. Είμαστε καλύτεροι γιατί είμαστε πληγωμένοι και θέλουμε πάρα πολύ για τον Τζόρτζ να το πάρουμε και θα το πάρουμε. Και η απόδειξη για ακόμα μία φορά, όσο κουραστικό και αν γίνεται, εγώ θα συνεχίσω να το λέω, όχι μόνο ότι το ποδόσφαιρο είναι καθρέφτης της κοινωνίας και της καθημερινότητας, αλλά ότι η ψυχολογία παίζει πάντα τον πρώτο και το πιο σημαντικό ρόλο. Θέλουμε να το πάρουμε γιατί έχουμε στόχο ζωής να το αφιερώσουμε στον παίκτη μας, το συμπαίκτη μας που τον χάσαμε.
Και αρχίζει το παιχνίδι. Μπορούμε να σταθούμε στο ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδεσε κόμπο το Lee Carsley, ότι στην αρχή πιέσαμε ψηλά, ότι μετά δοκιμαστήκαμε σε low block, αναχαιτήσαμε τόσο σπουδαίους ποδοσφαιριστές, ότι υπήρξαν στιγμές που κυκλοφορήσαμε την μπάλα, ότι κάναμε 12 τελικές προσπάθειες στο Wembley, όσες και η πολυδιαφημισμένη Αγγλία. Όλα αυτά όμως ας τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγαλείο ψυχής. Και αν θες τη γνώμη μου, υπάρχει και κάτι μεταφυσικό. Δεν εξηγείται με τη λογική αυτό που έγινε στο Wembley.
Συμφωνώ.
Κατάθεση ψυχής, κατάθεση αποθεμάτων ψυχικών, σωματικών, πνευματικών από όλα τα παιδιά. Και έρχεται το γκολ του Παυλίδη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων για να δικαιώσει εντός εισαγωγικών όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που έκαναν αυτά τα παιδιά, υπερήρωες στα μάτια μου και να μας συγκινήσουν όλους χωρίς καμία αμφιβολία.
Με ό,τι έχει προηγηθεί, βέβαια το παιχνίδι μπορούμε να το συζητήσουμε και στη συνέχεια και να κάνουμε μία μικρή ανάλυση. Mm-hmm. Εμένα με τρέλανε πραγματικά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας, δεν θα μπορούσαν να πράξουν και διαφορετικά, που κοινοποίησαν άμεσα αυτή την εικόνα από τα αποδυτήρια.
Ναι.
Αυτή η τρεμάμενη φωνή του αρχηγού. Του πραγματικού αρχηγού και μπράβο του. Μπράβο του για όλα. Για όλα, για τη στάση του πριν κατά τη διάρκεια και μετά και για τη στάση του. Και νομίζω ότι αξίζει να πάρουμε έτσι μια γεύση. Να το δούμε κι εμείς. Να το ξαναθυμηθούμε, ρε παιδί μου.
Καλά, τι ομάδα είμαστε και έχουμε καταφέρει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν έχουμε αφοβηθεί με κανέναν και θα μπορώ να το δείξω το πρώτο λεπτό. Ξέρουμε την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού. Πολλοί από εμάς ξέρουν τι σημαίνει ο Τζόρτζ και τι παιδί ήταν. Ο Τζόρτζ πάντα ήταν το παράδειγμα για αυτή την ομάδα, γιατί πολλές φορές έδινε και την ψυχή του, έβαζε πιο πάνω την ομάδα από όλους και θυσίαζε ακόμα και τη σωματική του ακεραιότητα. Και σήμερα μέσα στο παιχνίδι θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάς θα θυσιάσει τον εαυτό του για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Να είμαστε όλοι έτοιμοι. Πάμε!
Πάμε!
1, 2, 3!
Και στο ύψος του, όχι μόνο ο Μπακασέτας, όλα τα παιδιά της Εθνικής, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, που πηγαίνουν στους 5.000 Έλληνες φιλάθλους, αφιερώνουν τη νίκη στον Τζόρτζ Μπάλντοκ, όπως χαρακτηριστικά για μένα τα έχει πει όλα ο Ισίδωρος Πρίντεζης στην περιγραφή για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α, κλάμα και γέλιο μαζί. Τι είναι η ζωή, γέλιο και κλάμα. Όλα τα συναισθήματα μαζί την ίδια στιγμή. Γέλιο, γιατί η νίκη είναι τεράστια. Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στο παρελθόν.
Ποτέ.
Και στην Αγγλία.
Και κερδίζουμε ομαδάρα.
Και ταυτόχρονα φιναλίστ των δύο τελευταίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και υπερδύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ταυτόχρονα κλάμα, γιατί ένα δικός μας άνθρωπος, ένα δικό τους παιδί, έχει φύγει από τη ζωή. Συγκλονιστικές, συνταρακτικές, ανατριχιαστικές στιγμές με τον Μπακασέτα να κλαίει, να κρατάει τη φανέλα του Μπάλντοκ, με τον Χατζηγιοβάνι να είναι στην αγκαλιά του Κουρμπέλ, να μην μπορεί να τον συνεφέρει ο Κουρμπέλης να κλαίνε στην κερκίδα, πραγματικά είναι κλισέ δημοσιογραφικό, αλλά είμαστε υπερήφανοι για αυτό που ζήσαμε.
Το διάβασα και από άλλους συναδέλφους, mm-hmm. με εκφράζει απόλυτα.
Όταν παίρνει ο Πετρούνια σε ένα μετάλλιο, προσωπικά χαίρομαι. Υπερήφανος όμως είναι ο δικός του άνθρωπος.
Σωστή διευκρίνηση. Σωστή διευκρίνηση.
Εγώ χαίρομαι γιατί ξέρω τι προσπάθεια έχει κάνει για τη δικαίωση, για όλα. Εχθές αισθάνθηκα υπερήφανος και γύρισα και είπα στο γιο μου, αυτό εδώ είναι αθλητισμός, αυτό εδώ είναι μάθημα ζωής. Όχι ότι κερδίσαμε την Αγγλία. Πήραμε το Euro του 2004. Τεράστια αγωνιστική επιτυχία, άλλο πράγμα. Το χθεσινό όμως, το ομαδικό πνεύμα, η ανάγκη να αφιερώσουμε μια επιτυχία στον άνθρωπο που έφυγε, είναι όλο το μεγαλείο του ανθρώπου, όλο το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης.
Και είναι συγκλονιστικές οι στιγμές όλες αυτές που παρακολουθούμε στο Wembley. Χαρμολύπη, όπως το είπες, γιατί υπάρχει και ο θρήνος με το που τελειώνει το παιχνίδι και έχεις πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη και φυσιολογικά έρχεται η χαρά, αλλά κυριαρχεί ο θρήνος και κυριαρχούν τα συναισθήματα της λύπης, γιατί όπως ξεκινήσαμε, χάσαμε τον αδερφό μας, χάσαμε το δικό μας άνθρωπο.
Ξέρεις τι είναι, μπαίνει στο γήπεδο, όποιος έχει κάνει αθλητισμό, καταλαβαίνει ότι την ώρα του μάτς ασχολείσαι πραγματικά με το μάτς, έχεις ξεχάσει τι έχει συμβεί πριν.
Ναι.
Ασχολείσαι με το παιχνίδι. Με το που, γι' αυτό και ο Μπακασέτας, ας πούμε, στον αγωνιστικό χώρο ήταν μπροστάρης κτλ. Με το που τελειώνει το μάτς, αδειάζεις.
Mm.
Και βγαίνει όλο το συνέστημα, έρχεται ξανά ο ανθρώπινος παράγοντας μπροστά για τον φίλο σου που έχασες, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.
Συμφωνώ και παυξάνω για το ότι αυτές είναι οι στιγμές εθνικής υπερηφάνειας και είναι καλό παράδειγμα να το έχουμε στη μνήμη μας και να το ανασύρουμε όποτε χρειάζεται. Έχω την αίσθηση, επειδή είπες για Euro, ότι αυτό είναι 10 Euro μαζί. Δεν μπορεί να συγκρίνει κανείς και την αγωνιστική επιτυχία που πιθανότητα δεν θα ξαναγίνει και ποτέ.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι 10 Euro μαζί. Είναι πραγματικά ιστορία που και να θέλαμε να τη γράψουμε δεν θα γινόταν έτσι. Και μάλλον είναι το μοναδικό θετικό στο ότι αυτό το παιχνίδι πραγματοποιήθηκε τελικά, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ. Και είμαστε κυριολεκτικά υπερήφανοι για αυτά τα παιδιά, για το μάθημα που μας έδωσαν.
Και πώς η ίδια η ζωή, ο αθλητισμός, η ανθρώπινη ύπαρξη γράφει το πιο εφάνταστο σενάριο. Αυτό το σενάριο δεν μπορούσε να το γράψει ο καλύτερος, ο πιο εφάνταστος σεναριογράφος.
Και άλλη μια απόδειξη ότι η ζωή προχωράει, έχει αυτή τη σκληράδα από μόνη της, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, ότι η ζωή συνεχίζεται, προχωράμε, πηγαίνουμε στα επόμενα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τον George Baldock, που θα σκεπάσει τον George Baldock. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας έχει στιγματίσει. Να μην ξανασυμβεί και να μην ξαναβιώσουμε κάτι τέτοιο, γιατί και εμείς ως αθλητικοί συντάκτες δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Μαζί ανταλλάσσαμε μηνύματα εκείνο το βράδυ και οι πρώτες μας ατάκες ήταν μακάρι να κάνει λάθος η ιστοσελίδα. Μακάρι να έχουν εκτεθεί τόσο πολύ κάποιοι που επέλεξαν να το γράψουν και να είναι ψέματα.
Ο πραγματικός σεβασμός απέναντι σε ένα τόσο τραγικό γεγονός και απέναντι στον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του είναι η σιωπή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι.
Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
Πραγματικά.
Μπορούμε σε μικρό βαθμό να κάνουμε μία έτσι ανάλυση, ένα σχολιασμό για αυτά που είδαμε μέσα στο γήπεδο.
Θέλεις, ε. Να μην αφιερώσουμε άλλο
λίγο
podcast για αυτό. Ναι.
Πολύ εντάχει. Και ας αφιερώσουμε και ένα podcast κάποια άλλη στιγμή που θα είμαστε και σε καλύτερη διάθεση και εμείς, γιατί και για μας είναι βαρύ το κλίμα.
Αγωνιστικά δεν είχαμε να ζηλέψουμε τίποτα από την Αγγλία. Παίξαμε στα ίδια μέτρα. Δεν πήγαμε να κλέψουμε το παιχνίδι.
Όχι, αυτή είναι η μεγάλη έτσι, εντύπωση που...
Από την πρώτη στιγμή κατάλαβες ότι τα παιδιά μπήκαν για να πατήσουν καλά στον αγωνιστικό χώρο του Wembley. Απειλήσαμε, είχαμε σχεδόν όλους τους παίκτες σε εξαιρετική βραδιά. Να πω για τον Τζόλι, ο οποίος όποτε έβαζε την μπάλα μπροστά προκαλούσε πανικό, προκαλούσε τρόμο. Να πω για τον Παυλίδη, ο οποίος αν ήταν υγιής ο Ιωαννίδης
θα ήταν στον πάγκο.
Θα ήταν στον πάγκο, αλλά είναι, να μην το ξεχνάμε αυτό, επειδή περνάει λίγο στα ψηλά ο Έλληνας ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία. 25 εκατομμύρια ευρώ πάνω και από τον Τζιμίκα που αγωνίζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης, πάνω από τον Μαυροπάνο που αγωνίζεται στην Premier League, πάνω από τον Ιωαννίδη, ένα σέντερφορ κανονικός ο οποίος είναι στη φάση Έχω την εντύπωση ότι ο Φώτης Ιωαννίδης είναι περισσότερο ψευτοενιάρη και λειτουργεί και έτσι, του αρέσει να βγαίνει μακριά, να συμμετέχει στο παιχνίδι.
Πιο ελεύθερος ρόλος και έξω από το κουτί.
Ενώ ο Παυλίδης είναι ένας κλασικός εντεφόρ μέσα στο κουτί, όπου όποτε του δοθεί η ευκαιρία, και το είδαμε χθες και στον γκολ που ακυρώθηκε, και βεβαίως τα δύο τέρματα τα υπέροχα που πέτυχε. Να πούμε για το Μασούρα που ήταν συνεπής από την αρχή μέχρι το τέλος
σε
όλα τα καθήκοντα, ενώ έλειπε τόσο καιρό από τον αγωνιστικό χώρο. Να πούμε για την αρχηγική εμφάνιση και την ηγετική παρουσία του Τάσου Μπακασέτα, για τα δύο παιδιά στο κέντρο, τον Κουρμπέλ και τον Σιώπη, που πραγματικά.
Κατάπιαν τους πάντες. Τους κατάπιαν.
Σκούπισαν όλο το γήπεδο, δεν άφησαν τίποτα να πέσει κάτω. Με το Ρώτα, ο οποίος απέναντι σε ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, εγνωσμένης αξίας.
Πολλών εκατομμύριων.
Σε όλες τις μονομαχίες, ένας εναντίον ενός, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Για το Γιαννούλη, που δεν καταλάβαμε ότι ο Κώστας Τσιμίκας δεν αγωνίστηκε λόγω ίωσης.
Και ήταν αναγκαστική αλλαγή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί είναι δύσκολο να μπεις να καλύψεις κατευθείαν το κενό και να μην φανεί τίποτα.
Χωρίς αμφιβολία. Για τα δύο παιδιά στο κέντρο της άμυνας, ο οποίος ο ένας ήταν καλύτερος από τον άλλον, και ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης με το αριστερό πόδι να βγάζει την μπάλα από την άμυνα, λες και έχει 30 χρόνια ποδοσφαίρου
ο
πίσω.
Ο Κουλιεράκης με πόσα χρόνια παίζει, καμιά δεκαετία χρόνια στην Εθνική, ε? 10-12 είναι ο έμπειρός μας, μάλλον. Αυτή είναι η αίσθηση.
Στο Γουέμπλεϊ.
Ναι.
Που όλα τα μάτια του ποδοσφαιρικού πλανήτη είναι πάνω σου. Να πούμε για τον Βλαχοδήμο, που δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του και στο δεύτερο λεπτό κάνει αυτή την οβίδα, το σούτο ο Μπέλιγχαμ και πετάγεται και τη βγάζει κόνο και στέλνει το μήνυμα από την αρχή.
Είμαστε εδώ.
Δεν είπε, ήτανε. Εγώ δεν το περίμενα.
Το περίμενα. Κάθε,
τέτοια εμφάνιση.
Το περίμενα ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα. Αγχώθηκα λίγο αν θα μπορούσαμε να το πάρουμε μετά από αυτό που έγινε με τον Μπάλτο, γιατί ήμουν πραγματικά κατηγορηματικός ότι δεν έπρεπε να γίνει το παιχνίδι. Αλλά είναι αστήρευτες και οι δυνάμεις που έβγαλαν και η κατάθεση ψυχής που έκαναν και η αποφασιστικότητά τους, γιατί όλα ξεκινούν από την ψυχολογία. Νομίζω ότι ένας παίκτης και μία στιγμή περιγράφει τη σύνδεση της ψυχολογίας με το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό που κάνει ο Πέλκας στο δεύτερο γκολ του Παυλίδη. Το θα σας πάρω παραμάζωμα και θα μπω και με την μπάλα μέσα άμα χρειαστεί με για
τσαμπουκά
να κερδίσουμε, και δεν την παρατάω δευτερόλεπτο τη φάση και πεσμένος θα διεκδικήσω και χωρίς φάουλ και τη δίνω στον Παυλίδη με κάποιο τρόπο και τη βάζει ο Παυλίδης, είναι νομίζω η αγωνιστική εξήγηση της εικόνας της εθνικής μας ομάδας. Όποιος δεν έχει δει το παιχνίδι, ας δει μόνο αυτή τη φάση και θα καταλάβει. Και για τον Παυλίδη μία υποσημείωση, η αλλαγή περιβάλλοντος και το γεγονός ότι αγωνίζεται στην Μπενφίκα τον έχει εξελίξει πολύ γρήγορα. Καλός παίκτης ήταν. Μπορεί να είχαν κάποιες φορές και παραπάνω ευκαιρίες για να βρει ένα γκολ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η πόρωση που είχαν να το πάρουν για τον Τζόρτζ, αλλά ήταν συγκλονιστικός.
Και επειδή όλοι λέγαμε ότι δεν βλέπουμε στην Εθνική τον Παυλίδη που βλέπουμε στους συλλόγους, εδώ έρχεται και το μεταφυσικό που σου λέω. Χθες δύο γκολ. Εκεί να δώσει τη νίκη σε όλη αυτή την υπόθεση. Όπως είπα στο γιο μου, αυτά τα παιδιά είναι πρότυπα για το πώς διαχειρίστηκαν όλη την κατάσταση. Πάμε και σε ένα άλλο παιδί, το οποίο αν θες τη γνώμη μου επίσης αποτελεί πρότυπο για την δύναμη με την οποία αντιμετωπίζει το κινητικό πρόβλημα που έχει. Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, ο οποίος επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε.
Άλλο ένα παράδειγμα ζωής. Ένας πιτσιρικάς ο οποίος έχει καταφέρει να ενώσει όλη τη φιλάθλη Ελλάδα και να βάλει στην άκρη για τα καλά την τοξικότητα. Τους ένωσε όλους και βγαίνει νικητής σε αυτή τη μάχη που έχει με τα σοβαρά κινητικά προβλήματα. Γιατί μπόρεσε να κάνει αυτό το ταξίδι με την βοήθεια της ομάδας του ΠΑΟΚ, του οργανισμού ΠΑΟΚ και του ιδιοκτήτη του. Και έχει
πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσοι έχουν συμβάλει.
Βέβαια.
Σε αυτό.
Και πολλά μπράβο γιατί το είδα και από την μητέρα του, με την οποία τυχαίνει να έχουμε μιλήσει και για τις ανάγκες της δουλειάς, και στους Έλληνες ομογενείς που τους αγκάλιασαν κυριολεκτικά. Τους είπαν ότι εδώ είναι η οικογένειά σας. Όσες μέρες είστε εδώ, θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε τα πάντα για τον Γιάννη. Επέστρεψε. Είναι πολύ καλύτερα, έχει πάει πολύ καλά η επέμβαση και το πρώτο κομμάτι στις αποθεραπείες και στις φυσικοθεραπείες είναι ενθαρρυντικό. Έχει αρκετή δουλειά να κάνει, αλλά μιλάμε, Μανώλη μου, για έναν γεννημένο νικητή της ζωής. Το έχει βάλει στόχο, είναι αποφασισμένος, είμαστε όλοι μαζί του και είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρει. Και μάλλον θα είναι το πιο ωραίο πέναλτι, γιατί άκουσα κάτι δηλώσεις που λέει ο ίδιος ότι θέλω να βαρέσω πέναλτι στην Τούμπα μπροστά στη θύρα 4. Το πιο ωραίο γκολ Πάντως σίγουρα θα είναι η πιο ωραία στιγμή στο γήπεδο της Τούμπας όταν με το καλό το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπει όρθιος και θα το χειροκροτήσουν όλοι. Όλη η Ελλάδα.
Συμφωνώ μέχρι κεραίας πραγματικά. Και από την διδακτική παρουσία των Ελλήνων Διεθνών στο Wembley και το δυνατό μήνυμα ζωής που στενεί ούτως ή άλλως καθημερινά ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να ασχοληθούμε με το μπάσκετ και την χθεσινή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο ανακαινισμένο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ήσουν εκεί, για πες μου λίγο, μίλα μου λίγο για την εμπειρία. Τηλεοπτικά θα σου πω ότι η εικόνα ήταν πάρα πολύ όμορφη και μου αρέσει το γεγονός ότι και εκτός σταδίου υπάρχει αναμόρφωση, υπάρχει καλοπισμός. Για πες μας.
Αποσιολόγιο έχεις μαζί σου. Το έχεις φέρει το αποσιολόγιο.
Πλακογιάννης, πάμε. Τελείως. Αδικαιολόγητη.
Αδικαιολόγητα απών. Να μην ξαναγίνει. Που, εκεί είναι η κάμερα για να το πω. Να μην ξαναγίνει. Γιατί την επόμενη φορά θα υπάρξουν κυρώσεις. Και να ευχαριστούμε, Βασίλη, που δεν είσαι μαζί μας. Για να δούμε την επόμενη φορά. Αν θα τα καταφέρεις. Μόνιμα έχει δουλειά αυτό το παιδί. Απίστευτη.
Για μας δουλεύει η αλήθεια.
Δεν μας συμφέρει μας αυτό. Απίστευτη εμπειρία. Απίστευτη εμπειρία. Συζητάμε πάρα πολλές φορές ότι δυστυχώς στην Ελλάδα, αν δεν υπάρξει ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν πηγαίνει τίποτα μπροστά. Εδώ το κράτος έχει πάρει μία απόφαση να παραχωρήσει ένα φιλέτο σε μία ομάδα η οποία χρόνια το έχει για σπίτι της, αλλά αυτή η ομάδα και ο ιδιοκτήτης της κάνει τα πάντα για να απογειώσει την εμπειρία για έναν φίλαθλο που θέλει να παρακολουθήσει μπάσκετ. Από το πρώτο δευτερόλεπτο που φτάσαμε στο πάρκινγκ για να πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, η εικόνα η εξωτερική, το βάψιμο παντού, η καθαριότητα παντού, οι διαφορετικές εικόνες στο εσωτερικό μέχρι να πας στη θέση που είναι οι σχολιαστές και οι δημοσιογράφοι, και εννοείται η είσοδος και αυτή η εικόνα που αντικρίζεις, είναι κάτι εντυπωσιακό. Ήρθε το NBA στην Ελλάδα.
Γήπεδο NBA, ναι. Εγκαταστάσεις NBA.
Ήρθε το NBA στην Ελλάδα ξεκάθαρα. Δεν έχει να κάνει με το ποια είναι η ομάδα. Μακάρι και ο Ολυμπιακός, μακάρι και η ΑΕΚ, μακάρι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Δεν το συζητάμε να φτάσουμε εκεί. Τρομερά ωραία και αναμορφωμένη εικόνα από το εσωτερικό, με τα πράσινα καθίσματα, με το ότι υπάρχει παντού μια έτσι προσοχή με καθαριότητα και βάψιμο.
Σεβασμός
καινούργιες...
στον φίλαθλο Παύλο, ναι,
ναι,
πελάτη.
Ναι, 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 ναι.
Αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό και καταλαβαίνουμε ότι μια οικογένεια περνάει τη μέρα της στην αθλητική εγκατάσταση, άρα είναι ο ορισμός της ψυχαγωγίας, επιτέλους συμβαίνει και στη χώρα
μας. Στο ΆΚΑ, στο υπογράφο. Και είναι τόσο ωραία η εμπειρία που δεν χρειάζεται να είσαι Παναθηναϊκός. Πάμε να δούμε μπάσκετ, πάμε να περάσουμε καλά με τα πιτσιρίκια μας, με τους οικογενειακούς μας φίλους, με τον κολλητό μας, με την κολλητή μας, όπως θέλεις. Σε σέβεται ο Παναθηναϊκός και σε φιλοξενεί στο γήπεδό του. Πάρα πολύ ωραίες και σουίτες. Τρομακτικό το σκηνικό, με την καλή έννοια ότι τα φωτορυθμικά που θυμίζουν NBA απογειώνουν την κατάσταση, γιατί είσαι σε ένα event και το καταλαβαίνεις, και θα πάμε προφανώς και στο glass floor, πολύ διαφημισμένο. Κάποια στιγμή μπορεί να είπαμε ότι φτάνει ρε παιδιά όλο για τον glass floor, λέτε, δηλαδή, όχι, είναι πραγματικά ιδιαίτερη εμπειρία. Να σου πω ότι μου έκανε πολύ θετική εντύπωση και από την εμπορική πλευρά, γιατί πάντα αυτό ο φίλαθλος μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, αλλά έχει να κάνει με την βιωσιμότητα της ομάδας, των εγκαταστάσεών της, των παροχών της σε υψηλό επίπεδο. Σέβεται και εμπορικά ο Παναθηναϊκός όλους όσους φιλοξενεί σε αυτό το στολίδι όπως το έχει κάνει, και είναι πάρα πολύ ωραία από το πρώτο δευτερόλεπτο, δηλαδή, που υποδέχτηκαν τους παίκτες των δύο ομάδων, τα σήματά τους, τα logo κάτω, αυτό το παιχνίδι με τις γραμμές που μπορεί να φτιάξει αυτό το glass floor, για κάποιον που δεν ξέρει, δηλαδή, να το περιγράψουμε, αν και νομίζω ότι όλοι ξέρετε. Ουσιαστικά είναι ένας ψηφιακός τάπητας, στον οποίο είναι ένας καμβάς που με τη βοήθεια της τεχνολογίας ζωγραφίζεις σχεδόν τα πάντα.
Θέλεις, ναι. Ναι.
Ξεκίνησε το παιχνίδι και βλέπαμε τις γραμμές ενός γηπέδου μπάσκετ διακεκομένες να χορεύουν με βάση τη μουσική. Έφυγε αυτό, είδαμε τα λόγκο των ομάδων, είδαμε τα πρόσωπα των παικτών. Ωραίο και το σήμα της Bayern, της EuroLeague, του Παναθηναϊκού, κάπου κοντά και μέσα η χορηγή. Ήταν ένα σκηνικό NBA.
Με λίγα λόγια, έφυγες γεμάτος.
Ναι.
Γύρισες στο σπίτι σου και ήσουν γεμάτος.
Το ευχαριστήθηκες.
Ψυχαγωγηθεί, είχες παρακολουθήσει έναν αγώνα μπάσκετ και γύρισες γεμάτος στο σπίτι σου. Και οποιοδήποτε πρωτοποριακό γεγονός, να πούμε ότι είναι καλό, έτσι δηλαδή.
Ναι,
είναι
μα
κάτι
βέβαια
που δεν έχουμε ξαναδεί.
Μας πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω. Δεν είναι θέμα ομάδας. Ας το έκανε και άλλη ομάδα, τα ίδια ακριβώς τα λέγαμε. Και μακάρι να έχει και άλλες ελληνικές ομάδες, γιατί αναβαθμίζεται το προϊόν, όπως συζητούσαμε στο προηγούμενο podcast, ότι ο ανταγωνισμός των δύο αιωνίων τους έχει βελτιώσει και τους δύο, και φέτος συζητάμε για δύο φαβορί για την κατάκτηση της EuroLeague και τα δύο είναι ελληνικές ομάδες.
Να πω ένας και κάτι. Τραβάει τον άλλον χωρίς αμφισβήτηση.
Διαχρονικό. Αμφιβολία, είναι βέβαια διαχρονικό. Άκουγα και τον Βασίλη να το λέει την προηγούμενη φορά. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που υπάρχει. Σε αυτό το περιβάλλον, το τόσο ωραίο με το event, ακόμα και αυτός που είναι λανθασμένα, θα πω εγώ, πορωμένος με την ομάδα του, νομίζω ότι θα τη διαχειριστεί λίγο καλύτερα την ήττα ή το αρνητικό αποτέλεσμα. Θα μπει λίγο σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.
Θα κρατήσω μια πισινή.
Ναι, όχι
περιμένω
τώρα.
Να δω, περιμένω να δω, η αλήθεια είναι, γιατί το περιβάλλον δυστυχώς, το αθλητικό στη χώρα μας, είναι τοξικό.
Πολύ.
Ελπίζω και εγώ ότι όλο αυτό θα βοηθήσει για να έχουμε καλύτερες, πιο κόσμιες συμπεριφορές. Αλλά πάντα κρατάω μια πισινή.
Τέλος πάντων, για να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει και το πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πάντως ήταν πραγματικά μαγική εικόνα και πολύ ωραίο και για την εκπροσώπηση της χώρας σε ένα άθλημα και σε μια διοργάνωση. Γιατί μην ξεχνάμε πάντα σε αυτά, όταν μιλάμε για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, αυτή η εικόνα, το feed που συνηθίζουμε να λέμε εμείς στη δική μας την αργό της δουλειάς, πηγαίνει παντού.
Σωστά.
Η εικόνα του ΆΚΑ πηγαίνει παντού και όλοι στην Ευρώπη. Είχε και ξένους συναδέλφους οι οποίοι ήρθαν μόνο και μόνο για αυτό. Έχουν
δεν είναι
πρωτοποριακό
μόνο για τη χώρα μας. Είναι συνολικά για την Ευρωλίγκα. Χρησιμοποίηση Μπάγκερν περιστασιακά, πέρυσι Glass Floor κτλ. Αλλά αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός τη συγκεκριμένη στιγμή δεν έχει ξανασυμβεί στην EuroLeague.
Ο Βαζέλης Πλακογιάννης, με τον οποίο χθες ήμουν και με φιλοξένησε, βέβαια, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, ναι. Αφού το στολίσαμε στην αρχή, τώρα να πούμε και ένα ευχαριστώ, γιατί σκεφτόμαστε και το επόμενο παιχνίδι. Σκεφτόμαστε και το επόμενο παιχνίδι. Βασίλη, εμείς τα καλύτερα, πάντα ξέρεις. Μου έλεγε ότι η Bayern, που είναι η πρώτη ομάδα την οποία υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στο νέο του σπίτι με αυτήν την εικόνα και με τον Glass Floor, είναι η επόμενη που θα κάνει στη EuroLeague το δικό της Glass Floor, οπότε ο ένας θα ακολουθήσει τον άλλον. Επίσης, άξιο αναφοράς ότι μπορεί να βοηθήσει και το ίδιο το άθλημα, γιατί οι παίκτες μόνοι τους λένε πολύ καλύτερα λόγια μετά από 2-3 παιχνίδια προσαρμογής στο νέο αγωνιστικό χώρο. Το πάτημα είναι καλύτερο, μιλώντας για τους κραδασμούς, όταν πέφτεις από άλμα, και δείχνει να είναι λιγότερο επίφοβος αυτός ο αγωνιστικός χώρος για τραυματισμούς. Δεν κολλάει δηλαδή τόσο εύκολα το πόδι.
Ο Παναθηναϊκός τραβάει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τραβάει τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ τραβάει τον Άρη. Ο Άρης τραβάει τον ΠΑΟΚ. Στο τένις, ποιος τράβηξε τον Ρότζερ Φέντερερ ή ποιος τράβηξε τον Νόβακ Τζόκοβιτς?
Αυτός ο θρύλος. Άλλος ένας θρύλος. Ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος. Είχαμε την αίσθηση, στον Φέντερερ ήταν λίγο διαφορετικό, γιατί για κάποια χρόνια νωρίτερα, με βάση το τι είχε γίνει και με τους προηγούμενους στο άθλημα, νομίζαμε ότι θα τελειώσει. Και αυτός πήγε 5, 6, 7 ακόμα και σε υψηλό επίπεδο. Στον Ναδάλ δεν είχαμε αυτή την αίσθηση. Γιατί ήταν πολύ πιο αθλητικός και το φυσικ του δηλαδή και το στυλ του όλο, ακόμα και το τρόπος με τον οποίο ντυνόταν, και λέγαμε ότι αυτός θα πάει. Αλλά μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος το σώμα του έβαλε πολλές δοκιμασίες.
Και το σώμα του όμως ήταν ο βασικός λόγος που έφτασε και τόσο ψηλά. Από τη μία είχαμε τον Ρότζερ Φέντερερ, την επιτομή του στυλ. Αν έπρεπε να ορίσεις την τελειότητα στο τένις, ήταν ο Ελβετός.
Class.
Και έρχεται. Μπράβο. Ακριβώς αυτό το παιδί από τη Μαγιόρκα, με μακριά μαλλιά, με κάπρι, να φέρει κάτι καινούριο, με τους μυς. Χτιστός, να λες δεν γίνεται να αντέξει κι άλλος έτσι αυτό το ρυθμό και να συνεχίζει και να συνεχίζει και να συνεχίζει. Μου θυμίζει λίγο την περίπτωση του Κριστιάνου Ρονάλντο στο ποδόσφαιρο.
Ναι, έχεις δίκιο.
Απίστευτες επιτυχίες, γιατί ήταν ένας τεράστιος αθλητής. Ο Ράφα Ναδάλ ήταν τεράστιος αθλητής.
Αθληταράς.
Που έπαιζε τένις με το δικό του στυλ και βέβαια το τίμημα στο τέλος. Το πλήρωσε σε σκληρό νόμισμα, ήταν ότι αυτό το σώμα που ήταν το σήμα κατά τεθέν και αυτή η σωματική ενέργεια και η σωματική ένταση. Που
το βασικό του πλεονέκτημα για χρόνια.
Δεν μπορούσε να ακολουθήσει και έφτασε στο σημείο να αποσύρεται από την ενεργοδράση. Η επιτομή του στήλου Φέντερερ, ο αθλητής Ράφα Ναδάλ, ένα μείγμα των δύο Ο Νόβακ Τζόκοβιτ που συνεχίζει και.
Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα.
Αυτή τη στιγμή.
Τώρα που του περιέγραφε ότι ο Νόλε είναι κάτι ενδιάμεσο. Πάει προ το στυλ του Φέντερερ, αλλά είναι το ίδιο αθλητικό, κοντά στο αθλητικό, όχι τόσο ομοιώδη με τον Ναδάλ. Η αγάπη του για το άθλημα, το γεγονός ότι η κόντρα του με τον Φέντερερ στην πορεία και με τον Τζόκοβιτς το εκτείναξε το άθλημα και έκανε και για τον ίδιο να τον έκανε καλύτερο και του έφερε πολλές επιτυχίες, σίγουρα γραμμένος με χρυσά γράμματα στην ιστορία του τένις, μεγάλη απώλεια, πάρα πολύ μεγάλη απώλεια, θα μας λείψει δηλαδή πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει η αναφορά, γιατί στα μάτια μας αυτή είναι το τένις. Μακάρι να υπάρξουν και οι επόμενοι. Υπάρχει αυτός ο Ισπανός που έρχεται να τον διαδεχθεί.
Πάντα θα υπάρχουν οι επόμενοι. Ήταν ο Μάκενρο με τον Λέντλ. Λέγαμε τι θα συμβεί μετά. Ήρθε ο Φέντερ, εμφανίστηκε ο Ναδάλ, μετά εμφανίστηκε ο Τζόκοβιτς. Στον αθλητισμό πάντα υπάρχουν
συνέχεια.
Οι επόμενοι που κρατούν ψηλά το κάθε άθλημα. Thanks for the memories. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι
Όχι.
άλλο για τον Ράφα Ναδάλ.
Ακριβώς αυτό. Θρύλος του αθλήματος. Σε ευχαριστούμε για όσα ζήσαμε.
Τενίστας που να κυριαρχήσει τόσο πολύ σε μια επιφάνεια όπως έκανε ο Ράφα Ναδάλ στη χωμάτινη επιφάνεια, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει.
Και νομίζω ότι και σε μια χώρα σαν την Ισπανία, στην οποία το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ είναι τα δύο αθλήματα που κυριαρχούν, είναι ο άνθρωπος που έβαλε το τένις στο τραπέζι και είπε σε όλους ότι υπάρχει και αυτό, ασχοληθείτε και με αυτό, δείτε τι επιτυχίες θα φέρουμε μέσα από το τένις. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο παραλληλισμός που έκανες με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Νομίζω ότι ακόμα και αυτά τα τικ που είχε και οι προλήψεις και ο τρόπος που πετούσε το μπουκάλι και έκανε τα πάντα, έχει κάποια, λιγότερα αρκετά βέβαια, από τον Ναδάλ και ο Ρονάλντο. Φοβερός αθλητής, μπορούμε να μιλάμε για ώρες για αυτόν.
Επίλογος, ευχαριστούμε για διαφορετικούς λόγους τα παιδιά της Εθνικής.
Ναι, τους ευχαριστούμε και το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας και να πούμε άλλη μια φορά, μας κάνατε πραγματικά υπερήφανος.
Τον Γιάννη Παπαστεφανάκη για το μήνυμα ζωής που μας δίνει καθημερινά.
Και είναι το παράδειγμα με το οποίο πρέπει να ξεπερνάμε όλοι μας τις δυσκολίες στην καθημερινότητα και να βλέπουμε τι κάνει αυτό το παιδί για να παίρνουμε και εμείς δύναμη.
Το Ράφα Ναδάλ, γιατί μας δίδαξε ότι χωρίς σκληρή δουλειά δεν μπορείς να πετύχεις σε κανέναν τομέα τη ζωή σου.
Δεν είναι μόνο το σώμα, συνέπεια, πολύ σημαντικό και πρόγραμμα.
Και ευχαριστούμε και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για αυτή την πρωτοβουλία που έχει πάρει και μας αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα μπορεί να υπάρξει σεβασμός στον φίλαθλο Παύλα Πελάτη.
Είναι για συγχαρητήρια όλη αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες ελληνικές ομάδες, όχι μόνο στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα αθλήματα. Έχουμε ανάγκη από την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε τα αθλήματα. Θα γίνουμε καλύτεροι και θα αποκτήσουμε παιδεία για να πολεμήσουμε την τοξικότητα που δυστυχώς κυριαρχεί στην πατρίδα μας χρόνια τώρα.
Αυτό ήταν και σήμερα το Glory Days. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για την ακρόαση ή στο επανειδήν.
Να σας πω για το τέλος μια ερώτηση.
Πες το.
Θα το έχετε τηλεοπτικό τώρα από εδώ και
πέρα.
Ναι,
και εμείς κάνουμε βήματα μπροστά.
Ωραία, και δουλίτσα στα social media θα γίνει. Ωραία, να έχετε όρεξη. Εμείς έχουμε πάρα πολύ και θα το εμπλουτίσουμε. Στην παρέα θα μπαίνει και ο Βασίλης Πλακογιάννης και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης, τον οποίο τον περιμένουμε.
Τα γραφεία αεροδρομίου.
Ναι, ναι. Γόνα μπει μπαμπάς. Άντε με το καλό. Άντε, Αλέξανδρε, με το καλό. Να έρθει ο κύριος Ξενικάκης. Και θα είμαστε όλοι καλεσμένοι του Μανώλη Σφακάκη και θα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Υγεία να υπάρχει, όρεξη έχουμε πάρα πολύ να συζητάμε όλα τα αθλητικά
και όπως λέμε δρόμενα. Πάντα, προχωράμε.
Προχωράμε.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.